азаттыгына үчүн акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосуну кабарлаштырдыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман, 9 ноябрдагы кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөн Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сиз уга турган башкы темалар: Бишкектеги адам өмүрүн алган тест атымдагы жарылуу азыр иликтенүүдө, ошондой эле өлкөдөгү маалымат каражаттарын жана сөз эркиндигинин азыркы абалы кандай?
Бизде көпчүлүк учурда маалыматтык жанрдагы материалдар жарыяланып, ушул багытка көңүл бурулат. Ал эми терең аналитикалык репортаждар иликтөөлөрдү жасоого анча батын албай турушат.
Ошондой эле чөркөмдөгү урунтуу окуяларды талдаган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү бар, толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Бишкектеги Антошка ашканасында бир адамдын өмүрүн алган жарылууга байланыштуу ашкананын ижарачысы кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Шаардык милициянын маалыматына караганда, кырсык жазык кодексинин 261-ч беренеси өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу менен иликтенип жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Антошка ашканасынын 56 жаштагы арендатору Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Шаардык милициянын басма сөз кызматкери Сайкал Садыбакасова азаттыкка буларды айтты.
Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш чегинде иликтөө иштери улантылып жатат. Бардык зарыл болгон соттук медициналык жана өрт техникалык экспертизалар дайындалды.
8 ноябрда түштөн оогондо Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишиндеги Антошка тест атым ашканасында жарылуу болуп, 21 жаштагы жумушчу кыз ошол жерде мерт болгон. Андан тышкары 10 ашык адам жараат алган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги өрттүн аянты болжол менен 100 м² түзгөнүн, өрттүн келип чыгуу себеби такталып жатканын кабарлады. Алгачкы маалыматтар боюнча газ баллон жарылган. Алдыда бул тууралуу кененирээк айтылат. Коррупциялык схема түзгөн деп айыпталып, сот жообуна тартылган Насирбек Алмаматов кармала элек. Бул маалыматты азаттыкка Бишкектин Октябрь райондук милициясынын басма сөз кызматынын инспектору Айбарчын Батырбекова ырастады.
Кыргызстан аймагында эле издөө иштери эмне жүрүп жатты.
Автотранспортту каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Насирбек Алмаматов Жогорку соттун 30-октябрдагы токтомуна ылайык кайра абакка камалышы керек болчу. Алмаматовду камакка алуу үчүн жашаган дарегине барган милиция кызматкерлери аны таппаган үчүн ноябрь айынын башында издөө жарыяланган. Насирбек Алмаматов 2018 жылдын 2 ноябрында кармалган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ал автоунаарды каттоо жана кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык схема түзгөн деп айыпталганын билдирип, атайын видео тасманы да жарыялаган. Бишкектин Октябрь райондук соту быйыл 25 мартта Алмаматовду 12 жыл 5 айга эркинен ажыраткан. Бишкек шаардык соту кийин өкүмдү жокко чыгарып, ага 3,300,000 сом айыппул салуу менен эркиндикке кое бергени өткөн айда белгилүү болгон. Октябрь райондук прокуратурасы Алмаматовго карата шаардык соттун чечиминин үстүнөн кассациялык арыз менен кайрылган. Жогорку соттун 30-октябрда токтом менен Насирбек Алмаматовго карата Бишкек шаардык соту 2019 жылдын 9 июлунда чыгарган өкүм жокко чыгарылып, Октябрь райондук сотунун 25 мартта жарыяланган өкүмү күчүндө калтырылган. Ирандын мамлекеттик телеканалдары 8 ноябрда болгон жер титирөөдөн жаратылгандардын 300-ден 520 кишиге чейин жеткенин жарыялады. Маалымат боюнча жер титирөөдөн жаратылгандарды куткаруу иштери Ирандын түндүгүндөгү Чыгыш Азербайжан провинциясындагы Тарк аймагынан 80 ашык айылында жүрдү. Кыргызстан 5 адам мерт болуп, 28 киши ооруканага жаткырылды. Ирандын түндүгүндөгү Чыгыш Азербайжан провинциясында 8 ноябрда түнкү саат 2:00 өткөндө күчү 5.19 баллга жеткен жер титирөө болгон. Нөшөрлөп жааган жамгыр 40 ашык майда силкинүү болгон. Бул аймакта куткаруу жана жардам бериштеринде кыйынчылык жаратты. Султанабад чек ара отрядына караштуу иш кобо тоз отуна кол салгандардын бешөөнүн тек жайы аныкталды. Бул тууралуу Азаттык радиосунун тажик кызматы Тажикстандын күч органдарына жакын булагына таянып жазды. Анын маалыматы боюнча алардын баары Согди облусунда төрөлгөн. Бирөө өлтүрүлүп, төртөө камакта отурат. Алардын ичинен 3 аял киши, тажик бийлиги жана башка булактар азырынча бул маалыматтарды ырастай элек. 6 ноябрга болгон түнү Тажикстан Өзбекстан менен чектешкен аймагындагы чек ара бекетке куралдуу кол салылган. Андан бир чек арачы жана милиция кызматкери каза таап, 15 жоочу жок кылынды. Тажикстандын чек ара кызматы куралдуу топ Ооганстан тараптан өлкө аймагына 3 ноябрда мыйзамсыз өтүп келип, 6 ноябрга караган түнү чек ара бекетине кол салганын билдирди. Бул туурасында колго түшкөн жоочуларды суракка алган учурда белгилүү болгон. Чек ара бекети Дүйшөнбү шаарынан 60 чакырым алыстыкта Өзбекстан менен чек арага жакын жерде жайгашкан. Жалал Абад облусунун Нокен районунун Рахманжан айылындагы көчөлөрдүн бирине Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин аты берилди. Интернетте Бакиевдин сүрөтү тартылып, Бакиев Курманбек Салиевич атындагы көчө деген такта жарыяланды. Бул социалдык тармактын колдонуучуларынын сынына кабылууда Рахманжан айылынын башчысы Жакшылык Эгенбердиев азаттыкка айылдагы көчөлөрдүн бирине Курманбек Бакиевдин ысымы ыйгарылганын ырастап, буларды айтты.
3-4 күн болду. Анан эми чечеде мен жок элем кой болгула деген болбойт деген. Анан эми эл тургундар өздөрү калат турса, алардын мурунку бийлиги, азыркы бийлиги эч кандай эжил жок адамдар аялдачы.
Ал көчөгө Бакиевдин атын коюуну жергиликтүү эл сунуштаганын, социалдык тармактарга тараган такталар көчөгө коюлганын айтты, бирок көчөгө мурдагы президенттин ысымын ыйгаруу боюнча айылдык кеңештин чечими менен тааныш электигин кошумчалады. Курманбек Бакиев Кыргызстанды 2005-2010 жылдары башкарган, 2010 жылдын апрелинде элдик толкундордон кийин өлкөдөн качып кеткен, үй бүлөсү менен учурда Беларусьтун борбор Минск шаарында жашайт.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында азыр эртең. Күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 10 ноябрда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсү -2-3, күндүз 8-13, Таласта түнкүсү -4-1, күндүз 8-13, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсү -1-4, күндүз 8-13, Ысык Көлдө түнкүсү -2-3, күндүз 7-12, тоолуу Нарында түнкүсү -4-9, күндүз 4-9 градус нөлдөн жогору. Башкала Бишкек кекте эртең жаан жаабайт, түнкүсүн -1-1, күндүз 11-13 градус нөлдөн жогору болот. Утурубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кечээ 8 ноябрда баш калаадагы Антошка аттуу тест атым кафесинде чыккан өрт бир адамдын өмүрүн алды. Алдыда бул темага кенен кайрылмакчыбыз.
Страшно, страшно.
8 ноябрда Бишкектин Чүй эркиндик көчөлөрүнүн кесишиндеги Антошка тестаттым ашканасындагы жарылуудан 1998 жылы төрөлгөн кыз мерт болду. Ондогон адамдар жараланып, алардын алтоо Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунда. Бирөө балдардын Бишкек шаардык тез жардам ооруканасында дарыланып жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна аталган оорукананын башкы дарыгери Алмаз Кулатбеков билдирди.
Өзү негизи 10 киши кайрылган да бизгечи. Экөөсү амбулаторуна кетип, 8 жаткызылган болчу. 8 экөөсү реанимацияга жаткызылган болчу кечээ күнү. Бүгүн ошол 2 реанимациядагы больнойлорду бөлүмгө котордук, күйүк бөлүмүнө. Абалдары бир аз турукташып калды, бирок стабильный тяжелый деп коет да. Анан экөөсүн бүгүн амбулаторный леченияга чыгардык. 2 процент эмелер бар болчу, бирөөнүкү 1.5. Ошондо азыр 6 калды да бизде. Анын бирөөсү токсикология бөлүмдө. Отравление угарным газом плюс ожог 1% деп жаткызылган болчу. Экөөсү жаш бала. 12-13 жаштагы, алардыкы 5%.
Саламаттык сактоо министрлиги тараткан маалымат боюнча жарылуудан 26 жаштагы бир адамдын денесинин 30%, 30 жаштагы адамдын денесинин 25%, 17 жаштагынын денесинин 12%, 12 жана 15 жаштагы эки баланын денесинин 5%, 18 жаштагы дагы бир адамдын денесинин 3% күйгөн. Бир адамдын өмүрүн алган бул жарылууга байланыштуу ашкананын ижарачысы кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, кырсык жаза кодексинин 261 беренеси өрт коопсуздугунун эрежелерин бузуу менен иликтенип жатат. Тергөөнүн жүрүшүндө Антошка ашканасынын 56 жаштагы арендатору Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш чегинде иликтөө иштери улантылып жатат. Бардык зарыл болгон соттук, медициналык жана өрт техникалык экспертизалар дайындалганы айтылууда. 8 ноябрь күнү болжол менен саат 13:45 чамасында Бишкектин Эркиндик жана Чүй көчөлөрүнүн кесишиндеги Антошка кафесинде жарылуу болгон. Алгачкы маалыматтар боюнча газ баллон жарылган. Окуяга күбө болгондордун бири Акылбек Ажыканов 3 ирет жарылуу болгонун айтат.
Биз балдар менен велосипед тебип ойноп жүргөнбүз ылдый жакта, Курманжанка. Бир маалдан катуу жардыруу үн чыкты, аябай катуу. Бардыгыбыз бул жакка чуркап келсек күйүп аткан болчу экен. Ичинен качып чыккандар болду. 3 жолу жардыруу болду, аябай катуу.
Жардыруу болгондо ичинде адамдар бар беле?
Ооба.
Көп адамбы, канча болжол менен?
Эми болжол менен бир 10 чакты адам бар болчу. Мен көргөндөрүмдөн.
Бардыгы көрдүңбү? Кичинекей балдар.
Алар мол жакта машиналар менен ташышты.
кырсыкка байланыштуу премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев саламаттык сактоо министрлигине өрттүн кесепетинен жабыркагандарга тиешелүү медициналык жардам көрсөтүү жана дарылоо боюнча чараларды көрүүнү тапшырды. Антошка тестаттым ашканалар тармагы Бишкектин бир нече жеринде бар. Өрт чыккан ашкана Бишкектин борбордук аянтында жайгашкан. Айрым активисттер бул окуя коопсуздук чаралары чабал экенин көргөздү деген ойлорун социалдык баракчаларга жазып чыгышты. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Бишкектеги жарылуу болгон Антошка ашканасынын ээсине ушул жылдын 27 февралында айып салынганын кабарлады. Мекеменин маалыматы боюнча текшерүүдө аталган тестатым жайынын ээси инспекция мурун берген көрсөтмөлөрдү аткарбаган үчүн тартип бузуу кодексинин 293 беренесинин негизинде айыпка жыгылып ал толугу менен өндүрүлгөн. 2019 жылы ишкерлерди текшерүүгө убактылуу мораторий киргизилгендиктен быйыл бул кафе текшерилген эмес. Мындан бир ай мурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги тилсиз жоо былтыркыга караганда быйыл аз катталганын билдирген эле. Былтыр 9 айда өлкө аймагында 3796 өрт катталган болсо, быйыл ушул эле убакыт аралыгында 2990 болду. Бул былтыркыдан 21% азыраак деп билдирген мекеме. 9 айда өрттөн 34 адам каза тапкан. Былтыр бул сан 45 жеткен эле. Тилсиз жоо каптаган учурлар көбүнчө Чүй облусунда катталган. Адистер өрттүн чыгышына биринчи кезекте этиятсыздык, андан кийин электр жабдыктарын эрежеге ылайык колдонбогондук, мештерди туура эмес салуу себеп болуп жатканын белгилешкен. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 7 ноябрда маалымат жана басма сөз күнү белгиленүүдө. Бул күнү өлкөдөгү маалымат каражаттарын жана сөз эркиндигинин абалына сар эсеп салынды. Кыргыз бийлиги журналисттерди ар тараптан колдоорун айтып, сөз эркиндигин башкы баалуулук деп айтып келет. Бирок өлкөдө маалымат каражаттары менен журналисттер туш болгон тоскоолдуктар абдан көп. Кыргызстандын журналистикасынын алдында кандай чакырыктар бар? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издегенде чогулсак.
Элдияр Арыкбаев Кыргызстандагы эркин маалымат каражаттарынын бири Клоб порталынын башкы редактору. Редакциялык жамааттын көпчүлүгү жаштардан турган бул портал журналисттик иликтөөлөрдү жасап келет. Клобтун журналисттери даярдаган Ататүрк сейил багынын аймагынан таратылган жер тилкелери боюнча иликтөө катуу талкуу жаратып, бийлик башчылары ага жооп кайтарууга аргасыз болду. Элдияр Арыкбаевдин айтымында Кыргызстандагы журналисттердин сапатын көтөрүү үчүн учурда бир топ чакырыктар, сыноолор турат.
О качестве журналистики
Эгер Кыргызстандагы журналистиканын сапаты жөнүндө кеп кылсак, ал дале болсо жогору эмес деп айтсак болот. Журналистика көп түрдүү боло албай жатат. Бизде көпчүлүк учурда маалыматтык жанрдагы материалдар жарыяланып, ушул багытка көңүл бурулат. Ал эми терең аналитикалык репортаждар иликтөөлөрдү жасоого анча батын албай турушат жана ушул багытты өнүктүрүү милдети турат. Анткени мындай материалдар өлкөдөгү көйгөйлөрдүн масштабын терең түшүнүүгө жардам бермек.
Арыкбаев ушул жаатта журналисттердин иш алып барышы, аларга карата жаңы чакырык, жаңы милдеттерди жаратарын белгилейт. Клубтун башкы редакторунун пикирин журналисттер бирикмесинин төрагасы Марс Түлегенов да колдойт. Анын айтымында учурда кыргызстандык журналисттердин алдында ачык булактардан маалымат технологияларын колдонуу менен жаңыча иштөө талабы турат.
Дагы бир чакырыгы бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда журналисттик иликтөө жаңыдан кадам таштап ошол кандайдыр өнүгүүнүн жолуна түшкөнсүгөнгө аракет кылып атат. Түшүп дагы деле ошол журналисттик иликтөө өнүгүүнү талап кылат да. Себеп дегенде бизде кесиптештер ошо журналисттик иликтөөнүн айрым жерлерин кагаздар менен иштеш керек, юридикалык жактан көбүрөөк маалымат талдаш керек, юристтер менен кеңеш керек. Мына ошол жактан биздин журналисттик иликтөөдө кесиптештерибиз аксап атат да.
Түлегенов мындай жаңы чакырыктар менен катар сөз эркиндигин коргоо, коомго бейтарап маалымат жеткирүү милдети актуалдуу экендигин кошумчалайт. Адистердин багымында журналисттер иликтөөлөрдү жасап, мамлекеттик органдар, саясатчылар жана бизнес өкүлдөрүнүн мыйзамсыз иштерин ашкерелеген сайын маалымат каражаттарына карата каршылык күчөйт. Парламент депутаты Дастан Бекешевдин айтымында мындай маанай азыр эле ачык сезиле баштады. Расмий бийлик ар дайым сөз эркиндигин коргоорун, журналисттердин демократиялык баалуулуктарды коргоодо ишенимдүү өнөктөшкөндүгүн айтып келет. Бул жылы да президент Сооронбай Жээнбеков маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктоодо сөз эркиндиги Кыргызстандын негизги жетишкендиктеринин бири деп белгиледи. Ал эми журналист жана жазуучу Олжобай Шакир бийлик башчылары медианын күчүн сөз менен гана белгилебей, чыныгы иш менен далилдеши керек деген пикирде. Шакир буга чейин журналисттер бир нече тармактагы коррупциялык көрүнүштөрдү ашкере кылган иликтөөлөрдү жарыялаганы менен бийлик ага эч кандай чара көрбөгөндүгүн мисал кылды.
Ошол журналисттик иликтөөлөргөчү бийликтеги эгер мамлекеттик саясат ушундай болсочу, чын эле президент же башка бийлик өкүлдөрү айоз күрөш жарыялаган болсочу, колдоп буттап жардам бериш керек эле да. Бийлик эгер бийлик башындагы адам айтып аткандан кийинчи, маселен, күч органдары турат, баягы журналисттик эпилдикте болуш керек да, себеби тобокелдикке барып атат, э? Биз журналисттик иликтөөлөр менен бет пардасын сыйра турган факторлор толтурат.
Кыргызстанда акыркы мезгилде журналисттерге карата айрым саясатчылар жана саясий топтордун сотко кайрылган учурлары да көбөйдү. Журналисттерге укуктук жардам көрсөтүп келген Медиаполис уюму маалымат каражаттарына карата соттук доолордун так саны жок экендигин билдирет. Ар бир көз карансыз медиа уюм бул жаатта ар башка санды айтып келет. Бирок адистер акыркы мезгилде журналисттерге карата доолорго көңүл бурулуп, коомдук кызыгуу пайда болгондугун айтышат. Бул айрыкча 2017-жылы президент Алмазбек Атамбаев, Заноза сайты, Азаттык радиосу жана журналист Нарын Айыпка карата сотко кайрылып, миллиондогон доо талап кылган учурда ачык сезилген. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Бул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бишкектеги Антошка ашканасындагы бир адамдын өмүрүн алган жарылууга байланыштуу ашкананын ижарачысы камакка алынды. Ноокенде экс-президент Курманбек Бакиевдин аты көчөгө коюлду. Иранда жер титирөөдөн жараталгандар 520 кишиге жетти. Эми өткөрүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт, аны бул ирет Лаззат Жаныбек кызы алып бармакчы. Саламатсызбы, кадырман угарман, ободо азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Тажикстанда чек арага чабуулдан 5 күч кызматкери каза болгон. Freedom House интернет эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялады. Түркмөнстанда кум саекенин айткандан кийин дайыны чыкпай калган дарыгер табылып, мурун журналисттерге айткандарын төгүндөдү. Ошто өзбек жана тажик улуттук классикалык музыкасына арналган эл аралык концерт өттү. Эми окуяларга кененирээк токтололу. Тажикстандын чек ара бекетине куралдуу кол салуудан 4 чек арачы менен 1 милиция кызматкери курман болгон. Азаттыктын тажик кызматы күч органдарындагы ишенимдүү маалымат булактарына таянып, Ишкобот чек ара бекетиндеги кол салууда Султанабад чек ара отрядынын башчы орун басары Дилевар Талибов, Катардагы аскерлер Хафиз Хасанов менен Ганиджон Давлат каза болгонун кабарлады. 29 жаштагы Дилевар Талибовдун сөөгү бейшембиде Согди облусундагы Канибадам шаарында быйыл жазында аскерге чакырылган Хафиз Хасанов Пенжикент районунда, ал эми 19 жаштагы Ганиджон Давлат Рашт районунда жерге берилген. Маркумдарды акыркы сапарга узатууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан. Канибадамда Талибовдун зыйнатында болгонун шаар мэринин жардамчысы Музафар Махторов ырастаган. Ал эми Фароб айыл өкмөт башчысы Амынкул Амроев Хасановдун сөөгүн узатууга катышкандыгын билдирген.
Хафизди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бардык талаптарга ылайык өттү. Ал армияга быйыл жазда чакырылган болчу,
деди Амроев. Буга чейин тажик бийлиги бир чек арачы менен бир милиция кызматкери гана өлгөнүн расмий маалымдаган. Курман болгон милиция кызматкери Бахром Касимзоданын сөөгү 6 ноябрда жерге берилген. Ал эми чек арачы Изатулло Латифов менен коштошуу зыйнаты 7 ноябрда Душанбе шаарында өткөн. Тажикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобот бекетине чабуул 6 ноябрда таңкы саат 3:00 өткөндө болгон. Тажикстандын улуттук коопсуздук комитети чек арага кол салган 15 согушкер өлтүрүлүп, дагы 5 камакка алынганын кабарласа, Ички иштер министрлиги 4 согушкер гана колго түшкөнүн билдирип жатат. Айрым булактарда согушкерлердин арасында чет өлкөлүктөр, ошондой эле аял болгону кабарланды. Улуттук коопсуздук комитети чек арага чабуул жасагандар Ислам мамлекети террордук уюмдун согушкерлери болгонун билдирди. Аталган террордук топ жоопкерчилик ала элек. Ошондой эле комитет согушкерлер 3 ноябрда Ооганстандын түндүк чыгышындагы Кундуз провинциясынын Калайзол аймагы аркылуу мыйзамсыз өтүп келишкенин маалымдаган. Оогонстандын бийлиги мындай маалыматты четке кагып, өлкөнүн коргонуу министрлиги атайын кайрылуу жасады.
Министерство обороны Афганистана утверждает, что напавшие
Оогонстандын коргонуу министрлиги кол салгандар ооган аймагында жашабагандыгын белгилейт. Чек ара бекетине чабуул жасагандар тажик ооган чек арасынан өткөндүгүн тастыктаган бир дагы далил жок,
деп билдирди министрликтин басма сөз катчысы Рухулло Ахмадзай Азаттыктын ооган кызматына. 21-29 октябрда эле бул чабуул болгон аймакка жакын жайгашкан Хатлон облусундагы Харб Мойдон полигонунда Ооганстан менен чек арадан 20 чакырым алыстыкта жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бирдиктүү аскерий окуулары өткөн болчу. Тажикстандын бийлиги расмий жооп кайтара элек. Күч кызматтары кошумча маалымат бере элек.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
Qadirman ugarman, azadlyk unalgysyn ugup jatasyz. Borbor Aziya hafta ichinde türmegin ulantabyz.
Aziya bir heptede.
Freedom House акыркы жылдардагы интернет эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялады. Кыргызстандагы деле жарым-жартылай эркин деген катарда кала берди. Кененирек Али Токтоконов.
Интернет, социалдык сайттар, пикир алмашуучу платформалар такай блоктолот. Саясий, социалдык жана диний мазмун чектелет. Блогерлер, укук коргоочулар, интернет колдонуучулар же бийликти сындап койгондор куугунтукталып, жоопко тартылат. Бул Freedom House уюмунун коңшу Казакстанга берген баасы. Казакстан быйыл дагы интернети эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарында кала берди. Атүгүл Судан, Бангладеш, Зимбабве менен кошо акыркы жылда кескин артка кетти деп белгиленди. Негизги фактылар катары Казакстандагы президенттик шайлоо учурунда интернетке кирүү чектелип, жергиликтүү жана эл аралык маалымат сайттары блоктолгону, активисттердин үнү угулбас үчүн социалдык сайттарга бөгөт коюлганы белгиленет. Өлкөдөгү белгилүү укук коргоочу Евгений Жовтис Freedom House'тун баасына толук макул.
То есть сейчас интернет находится под жесточайшим контролем, у людей привлекают к ответственности просто за выражение какого-то своего мнения или
интернет азыр катаал көзөмөлдөн. Адамдар өз пикирин билдиргени, кандайдыр лайк койгону же кайсы бир маалыматты бөлүшкөн үчүн жоопко тартылат. Сөз эркиндиги жана пикир айтуу эркиндигинин жагдайы бизде жыл сайын начарлоодо. Интернетти бууп коюш үчүн бийликте эбегейсиз ресурс бар.
Постсоветтик өлкөлөрдөн Азербайжан, Орусия, Беларусь жана Өзбекстан, коңшулардан Кытай да Казакстан менен бир топто. Жалаң интернети эркин эмес делген өлкөлөргө курчанган Кыргызстанда абал дурустай көрүнөт. Бирок өткөн жылдагыдан бир баскыч артка кетип, быйыл дагы интернет жарым-жартылай гана эркин деген катарда кала берди. Буга эмне себеп болгонун Freedom House бир кыйла убакыттан кийин жарыялай турган болууда. Постсоветтик жумурияттардан Балтика өлкөлөрүн кошпогондо интернет Армения менен Грузияда гана эркин деп табылды. Өткөн жылы элдик толкундоолордун шарданында бийлиги алмашылган Армения бул ирет 3 баскыч алдыга кетип Францияга теңелген. 5 ноябрда жарыяланган Freedom House'тун баяндамасы 65 өлкөнү камтыйт. Бул мамлекеттерде дүйнөдөгү интернет колдонуучуларынын 87% жашайт деп эсептелет. Уюм 2018 жылдын июну менен 2019 жылдын май айына чейин байкоо салган. 65'тин ичинен 40 өлкөнүн өкмөтү социалдык түйүндөргө көз салып, талдоо үчүн атайын программаларды колдонот экен. Түрдүү мамлекеттердин бийлиги өз жарандарын көзөмөлдөп, тандоосуна таасир этүү үчүн технологияны санарип авторитаризмдин пайдасына көбүрөөк колдонууда деп белгилешти. Али Токтокунов, Азаттык.
Орта Азия апта аясында.
Меркези Азия бир хептеде.
Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз. Түркмөнстанда кум саекенин ачык айткандан кийин дайынсыз жоголгон 24 жаштагы дарыгер 6 ноябрда табылып, мурдатан азаттыктын түркмөн кызматына айткандарынын баарын төгүндөп чыкты. Ашхабадта кардиолог болуп иштеген Касымберди Караев азаттыкка сентябрдын аягында кайрылган болчу. Ал Түркмөнстанда жыныстык азчылыктын өкүлдөрүнө карата мамилени өзгөртүш үчүн өзү ачыкка чыгууну чечкенин айткан. Жеке коопсуздугу үчүн анын маеги Камил аттуу адамдын атынан жарыялангандан кийин өлкөдө күч органдары жаш дарыгерлерди бирден текшере баштаганы тууралуу маалымат түшкөн. Түркмөнстанда кумсалык үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган 2 жылга чейин абакка кесүү жазасы чегерилет. Касымберди 24 октябрда полицияга чакырылып, андан бери дайыны чыкпай, үй бүлөсү Ашхабаттагы үйүнөн көчүп кеткен. Шаардагы кардиология борборунда Касымберди Караев аттуу адам иштебей калганын айтышкан. 6 ноябрда анын атасымын деп редакцияга телефон чалган Максат Караев алар үй бүлөсү менен жай турушаарын айткан. Ошондой эле муну уулунун тагдырына тынчсызданган бардык уюмдарга кабарлап коюуну өтүнгөн.
Ошол эле күнү кечинде Касымберди Гараев үйүндө экенин айтып, азаттыктын кызматкерлери менен маектешкенин танып, буга чейинки айткандарынын баарын төгүндөп чыкты. Үй бүлөсү менен ыйлап коштошкон видеону ал башка максатта тартканын, редакцияга жаңылыш жөнөтүп алганын айтты. Ал видеодо Гараев өз өмүрүнө кооптонуу жаралганын айтып, жакындары менен алдын ала коштошкон эле.
Мени бир жакка алып кете турушкан болсо, мен эч нерсеге күнөөлүү эместигимди белгилейм. Мен кокустан жоголуп кетсем, мени кечиргиле. Силерге зыяны тийбесин деп, мен чындыгында силерге эч нерсе айткан эмесмин. Мен жок болуп кетсем, жакшы сөз менен эскергиле.
Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Фарух Юсупов Касымберди менен өзү байланышта болгонун айтып, ал мурунку айткандарынан баш тартууга мажбур болгонун билдирет.
Там лично с ним работал в течение.
Биз Гараев тууралуу материалдарды сайттан албайбыз. Аны менен жеке өзүм сүйлөшүп, байланышып жүргөм. Буга чейин аны менен видео аркылуу байланыша алган эмеспиз. Ал жашыруун сүйлөшкөн. Кечээ мен жеке оюм боюнча аларга Telegram'дан видео байланышка чыгууга атайын уруксаат берилген. Анткени Telegram Түркмөнстанда блоктолгон. Ошондой эле видео байланышта жанында атасы аны кандай, эмне деп сүйлөөгө үйрөтүп жатканы, буга кошумча четтен бирөө көз салып турганы байкалды. Ачыкка чыгып, өзүнүн укуктарын коргоп, өзүнүн оюн айтууга толук укугу бар болчу. Ал бул укукту колдонду.
Открыто высказываться и жить как этого ему хочется.
Ошондой эле Юсупов учурда Түркмөнстанда күч кызматкерлери кумса деп шектелген мурун айып тарткан адамдарды кайрадан суракка чакырып жатканын белгилейт. Түркмөнстанда Гараевдин дайыны чыкпай калгандан бери Human Rights Watch менен бир катар уюмдар түркмөн бийлигинен Касымберди Гараев тууралуу маалымат берүүнү, эгер ал камакта болсо, тез арада бошотуп, эмне себептен камакка алынганын түшүндүрүүнү талап кылып жаткан.
Осио и Маркази Дарият Хафта.
Орта Азия апта аясында.
Кадырман угарман, азаттык уналгысында Борбор Азия аймагында бул жумада болгон урунтуу окуяларды угуп жатасыз. Өзбекстанда көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, бийликти ачык сындап жүргөн журналист Давлетназар Рузметов 6 ноябрда Хорезм шаарында каза болду. Башкы прокуратура ал жолдон өтүп баратканда унаа сүзүп кеткенин кабарлады. 48 жаштагы Давлетназар Рузметов акыркы жылдары макалалары үчүн бир нече ирет камакка алынган. Анын тааныш адвокаты менен кесиптеши 6 ноябрдын кечинде жолугушканын, даярдалып жаткан макала тууралуу сүйлөшүп, ал кафеден такси менен үйүнө кеткенин айтып жатышат. Кандай себептен ал түнү магистралда жөө калганы белгисиз. Өзбекстанда айрым журналисттер менен укук коргоочулар Давлетназар Рузметовдун жол кырсыгына кабылганына ишенишпей турушат.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Убада азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул жумада Ошто болгон маданий иш-чара менен жыйынтыктайбыз. Бабур театрында өзбек жана тажик улуттук классикалык музыкасы, макомду жандантууга арналган эл аралык концерт өттү. Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын маданият ишмерлери катышкан бул иш-чара аталган театрдын ишмердигинде соңку жылдардагы эң ири концерт болду.
October 29 Бабур атындагы Өзбек академиялык музыкалык театрына 3 өлкөдөн келген ырчылар жана маданият ишмерлери чогулду. Маком Гүлбагы деп аталган концертти көргөнү келгендер залга толуп отурушту. Маком өзбек жана тажик элинин ырчылык өнөрүндө эң татаал багыт. Өзбекстандын улуттук консерваториясынын улуг окутуучусу Азизжан Закиров аны мындай түшүндүрдү.
Маком деген сөздүн мааниси төр дегенди билдирет. Музыканын төрү үндүн эң бийик диапазону. Маком күйүсү салынган ырлардын ар бир сабы терең философиялык мазмунга ээ.
Оштогу театр артисттеринен куралган Шашмаком ансамблин Өзбекстандан Ташкент мамлекеттик үлгүлүү маком ансамблинин, Фергана өрөнүнүн маком академиясынын, Тажикстандын Ходжент мамлекеттик маком академиясынын артисттерин тосуп алышты. Бабур театрынын жетекчиси Азам Рахим Абдуразаков маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосунда өткөн иш-чараны тарыхый мүнөздөгү концерт деп баалады. Баса, Оштогу Шашмаком ансамбли каржылык тартыштыктан улам 2012 жылы ишмердигин токтоткон эле. 2017 жылы кайра жанданып ырдай башташты. Улуттук музыканын бул түрү жоголуу коркунучуна кептелип калганын маданий ишмер Ахматжан Абдурахимов айтып берди.
Бул нафакат
Кыргызстандагы
өзбек ырчы чоочулар гана эмес, өзбекстандык артисттер да буга көңүл бурбай калды эле. Бирок 2017 жылы президент Шавкат Мирзиёев ноябрда буйрук чыгарып, музыканын бул түрүнө мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууга чакырды.
Деген камчылык жок болуп.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Лазат Жаныбек кызы буурет даярдады. Ушуну менен биздин жарым сааттык берүүбүз аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталмакчы.